En broers en susters, ek wil vanmôre met u praat wat ons vind in Matteus 5 vers 8 en dit is die saligsprekinge wat vir ons sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou daaruit is dit dan ook duidelik dat ons praat vanmôre oor die volgende saligspreking wat te doen het met 'n rein hart, maar in dieselfde tyd kan ons Spreuke 22 vers 11 gaan lees wat vir ons sê, hy wat reinheid van hart lief het, wie sy lippe aangenaam is, die koning is sy vriend. Nou daardeur, broers en susters, kan ons ook leer dat as ons opregte harte het, as ons in reinheid van hart lewe, dan het God ons lief. En daarom wil ek met u praat vanmôre met hierdie gebed, skep in my 'n rein hart o God. En ons allemaal weet dat daardie gebed, die oomblik as ons daardie woorde hoor, dan onthou ons aan Dawid se gebed daar in Psalm 51, toe hy gebid het, skep in my 'n rein hart o God, en gee in my binneste opnuut 'n vaste gees. En dit is die gebed wat Dawid gebid het as nadat hy gehoreer het, nadat hy in sonde geval het met Batsheba en haar man Uria laat vermoor het. Nou as gevolg van sonde in Dawid se lewe in daardie tyd het hy verkeerde keuses gemaak omdat hy 'n laagtepunt in sy lewe bereik het toe hy hierdie sondes in sy lewe toegelaat het. En dit is presies dieselfde geval wat in die geval van Israel was toe Jesus Christus vir hulle die saligsprekinge gegee het. Dit was 'n laagtepunt in die lewe van die volk Israel. Dit was 'n laagtepunt in die opsig gewees dat hulle godsdienstige verkeerde keuses gemaak het. Jy weet in die tye toe Christus die saligsprekinge vir die volk Israel gegee het, was hulle op 'n laagtepunt ekonomies, polities en geestelik gewees. Hulle was in 'n desperate posisie gewees as gevolg van die feit dat hulle etlike jare onder buitelandse beheer was. Hulle kon hulle self nie, hulle was nie oor hulle eie regering, hulle het hulle self nie regeer nie. En as gevolg van daardie feit het hierdie mense 'n beperkte vryheid gehad om hulle eie ekonomie op te bou. Met ander woorde, die landse ekonomie was verpletter gewees. En daarmee saam nog moes hulle op 'n hoë bedrag belasting betaal aan die Romeinse Ryk wat oor hulle geregeer het. Met ander woorde, dit was polities en ekonomies was hulle in 'n desperate posisie gewees. Hulle kon nie hulle ekonomie opbou nie en dit was probleme wat elke Jood gevoel het. Elke persoon, of hy van die adellike stam die rykes was en of hy van die armes was, elke persoon het dit gevoel. Maar ek wil hier vanmôre u aandag vestig op 'n minder sigbare probleem wat in die Joodse volk was. En hierdie minder sigbare probleem was verreweg die ergste gewees. En daardie minder sigbare probleem was dat ten spyte van die feit dat hulle gedink het dat hulle geestelik sterk was, was hulle geestelik swak en ontrou aan God gewees. Jy moet jouself terugdink in die prentjie vorm in die tyd toe Christus hierdie saligsprekinge uitgespreek het vir die mense. En hierdie saligsprekinge na hulle toe gebring het. Was hulle het gedink dat hulle geestelik sterk was, maar tog was hulle ontrou aan God gewees. En tog was hulle nie bewus gewees van die probleem omdat die godsdienstige leiers van hulle tyd was van mening gewees dat hulle godsdienstig gesond was. Dat daar nie 'n probleem was nie, dat hulle nie iets bekommerd hoefde gewees het oor hulle godsdienstige omstandighede of situasie of posisie nie, maar dat hulle net 'n probleem gehad het met hulle ekonomiese en hulle politieke probleem daarin dat hulle self wou regeer het weer en dat hulle self hulle ekonomie wou opbou om dan hulle rykdom te kon herstel. Was hulle nie bewus gewees van die feit dat hulle geestelik ongesond was nie? Hulle het geglo dat hulle 'n Messias sou kry, dat die Messias sou kom en hierdie Messias wat moet kom gaan hulle polities en hulle gaan hulle ekonomies gaan hulle kom herstel. Net soos wat die Jood vandag nog steeds glo en wag vir die Messias om hulle politieke probleem, die probleem wat hulle daar het en met die bekleiere en die oorloë wat daar kom. Hulle wag vir hulle Messias wat hulle gaan ekonomies gaan kom verlos en polities gaan kom verlos dat hulle weer hulle self kan regeer soos van ouds en hulle eie dinge kan doen, hulle land vir hulle self kan hê, die land wat God vir hulle gegee het. Maar hulle was nie en hulle is nog steeds nie bewus dat hulle godsdienstig ontrou aan God is nie, of was nie. En jy sien die wonderlike gedagte wat ek vanmôre vir u wil oplos of wat ek vir u wil gee vanmôre is dat toe Christus gekom het hy wel gekom om hulle geestelike probleem op te los, Maar hy het nie belang gestel in hulle ekonomiese probleem of in hulle politieke probleem. Christus het uitsluitlik gekom om die Jood, nie uit, ons weet hy het gekom om vir ons redding. Ek praat nou nie van die feit dat hy op die kruis gesterf het vir ons sondes en so aan nie. Maar Christus het gekom om die geestelike toestand van Israel te kom oplos, hulle geestelike probleem te kom oplos, daarin dat die probleem wat hulle gehad het, was 'n probleem van die hart. Hulle het al hierdie uiterlike godsdienste gehad, hulle het al hierdie uiterlike rituels en gewoontes gehad wat hulle moes doen, wat die hele gemeenskap moes gedoen het. Maar hulle probleem was 'n probleem van die hart gewees. En jy moet onthou tot nou toe, wat ek net vir u so inleidend wil sê, tot nou toe het die fariseers die grootste invloed op judaïsme gehad. En nou, oor die judaïsme, die fariseers het voorgeskryf wat hulle godsdienst moes wees. Die fariseers, die sadiseers en die skrifgeleerdes en die zelote, het vir Israel voorgeskryf, hulle was die geestelike leiers gewees, hulle was promoters van 'n wettiese godsdienst, wat uitgevoer word in rituele, wat die hele Joodse gemeenskap gedomineer het. Dit wat hulle gesê het, was absoluut wet gewees, dit is hoe ons God moet gehoorsaam, dit is hoe ons God tevrede moet stel, en die hele gemeenskap was daaronder gebonde gewees. En jy weet dat deur die jare het verskillende rabbies hulle eie opinie gevorm van precies wat is God se wet. En hierdie opinies was later aan in 'n boek geboekstaaf onder die titel van die tradisies van die oudstes. Nou hierdie tradisies het met die jare meer gesag as die skrif gehad. Baie in dieselfde situasie, baie in dieselfde omstandighede wat ons vandag is, dat ons kerkse leerstelling meer gesag dra as wat die woord van God sê. Dat kerke daarbuiten sy geleerstelling meer gesag as die woord van God dra. Deur tradisies van mense. Nou hierdie tradisies in die tyd toe Christus die salaspreekinge gegee het, soos wat ek sê, het meer gesag as die skrif gedra. In die wese van hierdie tradisies was 'n stel reëls en regulasies van doen en mag nie doen nie. Dit was uiterlike dinge van wat die mense moes doen en wat hulle nie moes doen nie. Maar nou, en jy moet jyself in hierdie prentjie nou insien, die pligsgetroue eerlike Jode het agtergekom dat het onmoontlik is om al hierdie godsdienstige vereistes na te kom. Die pligsgetroue eerlike persoon wat graag ywerig die Here wil gehoorsaam, wat graag ywerig die Here se wil doen, het baie vinnig agtergekom, maar ek kan nie al hierdie dinge doen nie. En as gevolg hiervan het hulle skuldgevoelens begin ontwikkel uit frustrasie en vrees, het hulle bang geword want hulle weet wat God vereis en hulle sien, elke persoon weet in sy eie hart, ek kan nie by hierdie dinge uitkom nie. Net soos wat elke een van ons wat vanmôre hier sit, in ons eie harte weet waaraan ons skuldig is wanneer ons teen God oortree. Ander mense weet dit dalk nie, maar ons weet in ons harte. En so uit hierdie skuldgevoel het daar 'n vrees ontwikkel. Uit die frustrasie dat hulle wil goed doen, hulle is opreg in hulle harte, maar hulle kom net nie daarby uit nie. Jy sien, hulle godsdienst was hulle lewe gewees, maar hulle kon nie alles doen wat hulle godsdienstige leiers van hulle vereis het nie. En as gevolg hiervan het sommige van die leiers met die idee opgekom, dat as 'n persoon maar net 'n paar van hierdie wette kan gehoorsaam, dan sal God mos nou verstaan, want God is mos nou 'n God van liefde. En as ek net 1 of 2 of 3 of 4 van hierdie wette so bietjie kan gehoorsaam, dan sal God mos nou verstaan. En ten spyte daarvan het het so ontwikkel dat hierdie opregte mense het nog steeds besef, maar ek kan dit nie eens doen nie. En toe die godsdienstige leiers dit nog verder vergemaklik en gesê, as jy net een wet perfect kan gehoorsaam, dan sal God verstaan. Maar jy weet, binne in hierdie omstandighede, binne in hierdie soeke, ons praat van opregte Jode, opregte mense wat God se aangesig soek. En daarom praat ek vanmôre met opregte kinders van die Here, wat ywerig God se aangesig wil soek en wat gehoorsaam aan God wil lewe, maar hulle kom agter hulle kom net nie daarby uit nie. Wat is die vereiste wat God vir jou en vir my stel vanmôre? En dan, as ons dit insien vanmôre, as ons dit verstaan vanmôre, dan bid ek, dat u gebed sal wees soos wat my gebed was in die voorbereiding hiervan, seep in my opnuut 'n rein hart, o God. Dat daar die gebed die hart is. Want in hierdie prentjie, in hierdie omstandighede van hierdie wettisisme, hierdie rituele, hierdie regulasies, hierdie van reels van moeds en moenies wat op die mense afgetoon was, wat hulle weet in hulle hart, hulle kom nie daarby uit nie, kom Johannes die Doper. En wat 'n verandering. Hy was radikaal anders as die godsdienstige leiers van sy tyd gewees. En het was baie gauw duidelijk dat hy hom nie geskeel het om al hierdie wette en hierdie regulasies te onderhou nie. Wat het Johannes die Doper vir die Fariseërs genoem? Ander geslag. Jy sien, Johannes die Doper het hom nie gesteer daaraan, aan wat hierdie mense wil afdwing nie. En hy was soos 'n vars liggie in hierdie oneindigende stelsel van vereistes en beperkinge wat die godsdienstige leiers op die mense afgedwing het. Jy sien die mense van daardie tyd, die opregte Jood, die persoon wat opreg na God se aangesig gesoek het, was nie, het nie belang gestel om nog 'n profeet met nog nuwe regulasies en wette te hê nie. Maar hulle het belang gestel, hulle het gesoek na iemand wat vir hulle kon wys hoe om vergifnis te verkry vir die wette wat hulle alreeds oortree het. Hulle het gesoek vir iemand wat hulle die ware weg tot saligheid kon bring. Hulle wou weet hoe om goddelik waarlik tevrede te stel. Hulle wou weet hoe om vrede en verligting van hulle sondeskuld te verkry. Want ons moet ook onthou dat hulle het geweet dat daar een sou kom wat nie die skuld sou vermeerder nie, maar dit sou wegneem. Hoe het hulle dit geweet? Die skrifte het hulle geleer. Hulle het volgens Jesegiel 36 vers 25 tot 26 geweet dat God hulle siele met rein water sou besprinkel en hulle sal reinig van hulle sonde en hulle hart van klip uit hulle binneste sou uithaal en hulle hart van vlees sal gee. Hulle het geweet want hulle was mense wat ywerig en nastigtelik die Ou Testamentiese geskrifte, die wet van Moses of die wet en die profete soos wat die Ou Testamentiese geskrifte genoem word, het hulle nastigtelik ondersoek. Hulle het hierdie dinge geweet. Hulle het geweet daar gaan 'n dag kom wat God sy Heilige Gees gaan gee en hulle hart van klip uit hulle binneste uithaal en hulle hart van vlees sal gee en sal maak dat hulle volgens die wette en die verordeninge van God sal lewe. Hulle het geweet daar kom 'n persoon, 'n Messias wat vir hulle hierdie vergifnis van sonde sal bring. En hulle was soekend daarna gewees. Hulle het die waarheid geken en hulle het verlang om die realiteit daarvan te ervaar. Nou, my liewe broers en susters, hoekom sê ek dit en hoe kan ek dit bewys dat ek sê daar was opregte Jode gewees wat nie of wat besef het dat hulle maak nie saak wat hulle doen nie, hulle kan net nie daarby uitkom om God tevrede te stel volgens die wet nie. Hoe kan ek dit bewys vir u? En ek het 'n hele paar bewyse vanmôre wat ek nou vir u wil gee. Die eerste voorbeeld daarvan is wat ons lees in Johannes 1 vers 46 tot 50. En nou as ons dit lees, dan sien ons daar Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê en ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook in die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef en van Nasaret. Nou die agtergrond van daardie versies, my liewe broers en susters, Christus is besig om sy disippels nader te roep. Hy is besig om sy disippels te kies en hy het Filippus het gesien, hier is die Messias, hier is die Christus wat hulle voorsoek en hy het eers gegaan na sy vriend Nathanael toe gegaan en hy het vir Nathanael gaan sê, ons het hom gevind. Ons het hierdie Messias, hierdie persoon wat nie nog net wette en regulasies op ons gaan neerstort het ons gevind, hierdie persoon wat ons gaan vergewe van ons sondes, ons het hom gevind. En Nathanael sê, kan daar iets goeds uit Galilea uit na vore kom? En kyk nou wat gebeur nou. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik een Israeliet in wie se hart, of in wie daar geen bedrog is nie. Nou die gedagte wie daar geen bedrog is nie, is die gedagte van 'n rein hart. Hoekom sê ek Nathanael het 'n rein hart gehad? Want Nathanael sê vir hom, waar vandaan ken u my? En Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was. Nou om vir die agtergrond te skets daarso, jy weet die Joodse huisgesin het almal in een huis gebly. Daar was nie verskillende vertrekke soos wat ons het en elkeen het sy eie persoonlike privaat slaapkamer waar hy kan gaan stil raak en die Here se aangesig soek nie. Almal het in 'n basies een vertrek huis gebly. En daarom as jy wil stil raak, as jy die skrifte wil gaan ondersoek, was het hulle gewoonte gewees om buite die huis onder die boom te gaan sit, daar waar jy stilte kan kry. En Nathanael, wat Christus sê, wat in sy hart kan insien, sê hier is 'n man wat geen bedrog het nie. Christus ken hom en hy sê vir hom, toe jy onder die vyeboom was. Nou wat het Nathanael onder die vyeboom gedoen? Hy was opreg in sy hart om die skrifte te ondersoek. Oor wanneer gaan hierdie Messias kom? Wie gaan hierdie Messias wees wat my van my sonde skuld gaan verlos? Dit was die begeerte van sy hart gewees. Dit was sy droom gewees om verlos te word van hierdie skuld wat hom vashou omdat hy weet hy kan nie al hierdie wette en regulasies kan hy nie nakom nie. Die tweede bewyse wat ek vanmôre vir u wil wys, is wat ons vind in Johannes hoofstuk 3, en ons weet Johannes hoofstuk 3 het te doen met Nikodemus. Nikodemus was ook so 'n persoon soos Nathaniel gewees. Die verskil is, Nikodemus was 'n leier van die Jode gewees. Hy was 'n leier van die Sanhedrin, van die sinagoge gewees. Hy kom in die nag na Jesus toe. En hoekom hy in die nag gekom, en daar is baie boodskappe, baie gedagtes wat 'n mens daarom kan deel. Maar Nikodemus was bang dat die fariseers hom sou sien dat hy na Christus toe kom. Want onthou, die fariseers het op daai stadium al reeds beplan om Christus dood te maak. Hulle het geen vat aan Christus. Hulle, die godsdienstige leiers, wat die geskrifte geken het, moes geweet het, hier is ons Messias. Maar hulle wil Christus doodmaak. Maar Nikodemus was iets anders in sy hart. Hy was ook 'n opregte Jood gewees. Hy was ook opreg in sy ywer met die Here gewees. En daarom kom hy in die nag, omdat hy is bang omdat hy gesien sou word. En wat hy gesê het, was hy opreg. En in opregtheid in sy hart het hy vir Christus gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is van wat van God gekom het. Nou, ek weet nie of jy al 'n studie gedoen het van daai gedeelte, en jy sal sien dat Nikodemus het nie 'n vraag gevra nie. Hy maak 'n stelling, ons weet dat u van God kom. Want dan Christus weet wat in ons hart is. Want as jy gaan kyk in Johannes hoofstuk 2, hier die einde van die hoofstuk staan daar geskrywe, Christus weet wat in ons hart is. En Christus weet wat in Nikodemus se hart is. So, ten spyte van die feit dat Nikodemus nie gekom het om 'n vraag te vra, nie antwoord Jesus Christus hom. En wat antwoord hy hom? Johannes 3 vers 3 sê hy vir hom, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkryk van God nie sien. Nikodemus kom met ander woorde met 'n vraag na Christus toe, en Christus weet wat hy vraag is, want hy ken sy hart. En Christus antwoord op die vraag, en die vraag wat Nikodemus gehad het, was in sy hart, het hy was redelik genoeg met homself gewees, dat hy na alles wat hy gedoen het, na alles wat hy gedoen het met betrekking tot die reëls en die regulasies en die dinge wat hy moet nakom, onthou, hy is 'n fariseer, hy die wet onderhou so ver as wat dit vir hom moontlik was, en ten spyte daarvan, het Nikodemus eerlik genoeg in sy hart geweet, dat hy is nie aan alles gehoorsaam nie, en in sy hart het hy geweet, daar is iets meer wat hy nodig het, as om al hierdie wette te onderhou, en Christus antwoord hom, kan jy nog onthou, wat is die doel van die wet, soos wat ons in die begin van hierdie reeks daarna gekyk, wat is die wese van die Ou Testamentiese wet? Die wese van die wet is 'n tugmeester na Christus toe. Die wese van die wet moet vir ons leer, dit moet vir ons wys hoe onmoontlik is dit vir ons om in ons eie krag en ons eie doen en late ons werke ons na God toe sal lei en hom tevrede stel. En dat ons in bankrotskap, in 'n armoede van gees, onsself aan God sal oorgee met 'n begeerte om sy geregtigheid te kan ontvang, want ons kan niks daaraan doen nie. En dit is wat Nikodemus in sy hart ervaar. Uitgeweet, ten spyte van die feit dat hy 'n geestelike leier is, dat hy kan nie alles doen. Hy het geweet hy het iets meer nodig. En die vraag wat hy in sy hart gehad het, wat moet ek doen om God tevrede te stel? En Jesus antwoord hom, jy moet weergebore word. As jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou die derde voorbeeld wat ek vanmôre vir u wil wys is, nadat Jesus die skare gevoed het na by die see van Galilea, het sommige van wat die wonderwerk gesien het, het toe agterna na hom toe gekom en vir hom gevra. In Johannes 6 vers 28, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? U sien, my liewe broers en susters, ten spyte van wat ons mee groot geword het, ten spyte van wat ons, mens dink altyd in terme van prentjies in ons kop, nee. Ten spyte van die prentjie wat ons vir onsself gevorm het, was daar opregte Jode gewees, wat probeer het om die wette en die regulasies wat die fariseers en die sadiseers vir hulle afgedwing het, te probeer onderhou. Maar in elke een van hulle, ten spyte van die feit, maak nie saak hoe hard hulle gewerk het, het hulle geweet as iets wat missing is. En dan vra hulle die vraag. Die vraag wat in elke opregte Jood was wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Dieselfde vraag wat in Nikodemus hart was, dieselfde vraag wat vir Nikodemus geplaat, het ook vir hulle geplaat. Die vraag die wat geplaat is, hoe kan 'n mens vrede by God verkry? Hoe kan 'n mens in God se vrede en God se rus ingaan? Wat moet ons doen om hom waarlik tevrede te stel? Soos in Nikodemus se geval, het hulle al die seremonies en al die rituele het hulle nagekom wat van hulle vereis was deur die godsdienslei. Hulle het al die feeste bygewoon en al die offers gebring soos dit aan hulle voorgeskryf was. Hulle het probeer om al die wette en al die tradisies te onderhou, maar hulle het in hulle harte geweet, daar is iets wat skort, daar is iets wat kort kom. En die vraag daarom was in elke persoon se hart, elke opregte persoon se hart, was hoe kan 'n mens vrede by God verkry? Wat moet ek doen om God se wil te